близько третьої години, в поведінці Вільсона щось змінилося. Він зробився спокійнішим, і якщо доти бурмотів щось незрозуміле, то тепер осмислено зговорив про жовту машину. Він заявив, що знає, як знайти хазяїна цієї машини. А потім раптом розповів, що місяць чи два тому його дружина повернулася з міста з обличчям у синцях і розпухлим носом. Але почувши власні слова, він здригнувся і знову завів своє «Ой, Боже мій, ой, Боже мій!». Міхаліс спробував, як міг, відвернути його думки.
«Скільки ж це років ви прожили разом, Джордже?»
«Ну, годі, посидь хвилинку тихо і скажи мені, скільки ви років прожили разом?»
12.
«А діток мали?» «Ну ж, бо, Джордже, посидь тихо. Я тебе питаю, ви мали діток?»
Тверді коричневі жуки безнастанно бились об тьмяну лампу. І щоразу, коли дорогою повз гараж проїздила машина, Міхалісу здавалося, що це та сама, яка зникла, не зупинившись кілька годин тому. Йому не хотілося виходити в гараж. Не хотілося бачити заплямований кров'ю верстат, на якому перед тим лежало тіло. Тому він безпорадно крутився по конторці. На ранок він знав уже кожну річ у ній до найменших деталей. І час від часу підсідав до Вільсона, намагаючись заспокоїти його.
«До якої церкви ти ходиш, Джордже? Скажи.
Навіть якщо ти давно в ній не був, це не страшно. Хочеш, я подзвоню до твоєї церкви і попрошу священника, щоб він прийшов і поговорив з тобою?»
«Не ходжу я ні до якої церкви».
«Без церкви не можна, Джордже. Без неї не обійтись. От хоча б у таких випадках. І не повірю я, що ти ніколи до церкви не ходив. Зрештою, вінчався ж ти в церкві, так?
Та ти слухай, Джордже, слухай мене. Адже вінчався ти в церкві?»
«То було давно».
Витративши на відповідь неабияке зусилля, Вільсон на хвилину перестав розгойдуватись і затих. Потім у його збляклих очах знову з'явився отой вираз болісного здивування.
«Зазирни, он до тієї шухляди», – сказав він, показуючи на свій стіл.
«До якої саме?»
«Он до тієї».
Міхаліс висунув найближче до нього шухляду. Там не було нічого, крім собачого повідка з нашийником, видно дорогим, з доброї шкіри, оздобленої сріблом.
«Ти про це?»
– спитав Міхаліс, вийнявши поводок із шухляди. Вільсон кивнув, не зводячи з нього очей.
«Я знайшов його в неї вчора вдень. Вона почала мені щось плести, але я зразу відчув, що вона бреше.
Стривай, стривай. Твоя жінка купила його?»
«Воно лежало в неї на столику, загорнуте в тонкий папір».
Міхаліс не побачив у цьому нічого дивного і почав наводити Вільсону причини, з яких дружині його могло заманутися купити собачий поводок. Та, видно, такі самі пояснення Вільсон чув від Міртл. Він знову зашепотів.
«Ой, Боже мій, ой, Боже мій!»
І його розрадникові довелося замовкнути.
«Тож він і убив її», –
сказав Вільсон, і нижня щелепа його відвисла.
«Хто він?»
«Я його знайду. Я знаю як».
«Ти верзеш казна що, Джордже», – сказав його приятель.
«Згоря в тебе потьмарився розум, і ти сам не знаєш, що говориш. Посидь краще тихо, скоро вже світатиме».
«Він убив її».
«Це був нещасливий випадок, Джордже».
Вільсон похитав головою. Очі його звузилися, стулені губи ворухнулись у зневажливій заперечливій гримасі.
«Ні», – мовив він рішуче. «Я звик вірити людям на слово і зроду мухи не скривдив. Та як я вже щось знаю, то знаю. Це він їхав у тій машині. Вона вибігла до нього, хотіла щось сказати, але він не побажав зупинитися».
Міхаліс і сам це бачив, але йому не спало на думку надавати цьому якогось значення. Він вважав, що місіс Вільсон вискочила на дорогу, тікаючи від чоловіка, а не для того, щоб зупинити якусь там машину.